Posledně jsme, milí posluchači, otevřeli spolu Jakubovu epištolu. Hovořili jsme tam o zkouškách, které Pán Bůh do našich životů někdy dopouští, a o tom, že pokud jsou to zkoušky od něho, nikoli přirozené důsledky naší neposlušnosti a všelijakých vrtochů, pak ty zkoušky mají pozitivní, tedy kladný charakter, i když jsou někdy třeba docela nepříjemné. Mějte z toho jen radost, bratři moji, píše Jakub. Když na vás přicházejí rozličné zkoušky, vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti, nebo jinak také k trpělivosti, ke stálosti. Apoštol Pavel v dopise Římanům v 5. kapitole verše 3 a 4 naznačuje věc, které asi vůbec nerozumíme a je nám poněkud vzdálená. Píše tam, chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost. Z vytrvalosti osvědčenost, z osvědčenosti naděje. Pisatel 119. žalmu se zpětně ohlíží na svůj život a hodnotí. Říká, k dobrému jest mi to, že jsem pobyl v trápení, abych se naučil ustanovením tvým. To je 71. verš ve 119. žalmu. Ale víte, Pán Bůh zná míru. Od něho nic není samoúčelné. Pokud jsme jemu svěřili své životy, pak on ví, co je pro nás potřebné, co je pro nás užitečné a taky do jaké míry je to pro nás potřebné nebo užitečné, aby nás třeba k sobě přitáhl blíže, aby nás vyučil trpělivosti a ještě dalším věcem, které odrážejí zralost křesťana. A tak jsme si už minule citovali 1. Korinským 10.13. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Apoštol Petr se k tomuto tématu připojuje ve své 2. epištole. Ve 2. kapitole píše v 9. verši, Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky. Řekli jsme si, že Pán má svůj cíl. Cíl, abychom dosáhli dokonalosti. Dělá všechno proto, abychom k dokonalosti spěli, abychom byli neporušení a prosti všech nedostatků. To jsme si četli ve verších 3 a 4 v naší Jakubově epištole na začátku. Vždyť víte, že osvědčí-li se v těch zkouškách vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prosti všech nedostatků. Abyste byli prosti všech nedostatků, píše Jakub. A přitom uvažuje, jestli nám přece jen něco neschází. V 5. verši. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Když jsme spolu před časem četli knihu Přísloví, dost hodně jsme hovořili o moudrosti, a tak doufám, že nám z té knihy něco utkvělo v paměti, že nám třeba taky té moudrosti trochu přibylo. Moudrost je nám tady v Jakubovi připomenuta v souvislosti se zkouškami a s problémy, které nás v životě potkávají. Často si možná klademe otázky, jak se vyrovnat s touhle slabostí? Jak řešit támhle ten problém? Jak vyjít s tímto člověkem? Jak si poradit v téhle otázce? Přitom docela často narážíme na situace, v nichž jsme nikdy předtím nebyli, o nichž jsme dosud třeba ani vůbec neuvažovali, a tak nám schází jak zkušenosti, tak někdy taky znalosti. I když samozřejmě stává se, že se dostáváme do problémů opakovaně, do stejných problémů. Před časem jsme si řekli, že moudrost není jen záležitost paměťového zvládnutí nějakého množství informací, že to není jen otázka vysokoškolského studia nebo něčeho podobného, ale že moudrost je schopnost nabité poznání a zkušenosti vhodně používat v praktickém životě. Náš doktor McGee vzpomíná, jak s jedním přítelem, nositelem titulu PhD, hráli golf a po skončení si udělali takovou procházku lesem. Když už byli dost daleko, začalo pršet. Doktor filozofie zasmušil svůj překvapený obličej a vyslovil poněkud vyplašenou otázku. Co budeme dělat? Doktorský titul ti není moc platný, když začíná pršet, pomyslel si náš McGee. Myslím, že bychom se měli podívat po nějakém přístřeší, prohlásil pak docela prostě náš učitel. Možná nám taky někdy, obrazně řečeno, v životě prší na hlavu a nevíme si rady. Co budeme dělat? Klademe si otázku. A Jakub nám radí, má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Chci k tomu poznamenat svůj osobní názor, že tohle není výzva k tomu, abychom sem tam, když nám teče do bot, jak se říká, když už nevíme, jak dál, abychom pak volali k Pánu Bohu jako na poslední možnou záchranu po vyčerpání všech svých lidských možností. Ale v tom verši jde o celkový postoj k Pánu Ježíši, k Bohu. Jak se před ním chováme, jak se projevujeme, jak mu důvěřujeme, jak na něho očekáváme, ale taky, jak posloucháme jeho hlas, jak známe jeho vedení, jak jsme ochotni to jeho vedení, anebo Boží slovo vůbec, respektovat. Zhrnuto velice jednoduše, záleží na tom, jak jej milujeme. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Jsou tu však ještě další podmínky v následujících verších. Docela obvyklé požadavky, které Pán Bůh na člověka mívá často. 6. verš. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Je to zvláštní, že pro řadu věřících lidí není příliš velký problém skálopevně věřit, že Pán Bůh existuje, že stvořil celý vesmír a že ten vesmír svou mocí spolehlivě udržuje podle svého plánu. A mnohým našim věřícím lidem také nedělá problém věřit, že mají spasení v Pánu Ježíši Kristu, že v jeho oběti jsou odpuštěny všechny jejich hříchy, že skrze Pána Ježíše mají věčný život. Nedělá jim potíže věřit, že přijdou do nebe, že věčnost budou trávit se svým spasitelem. Ale co nám dost často činí potíže, to je osobní důvěra v to, že Pán Bůh má ve svých rukou i každou konkrétní maličkost našeho života. Myslím, že nám dost často chybí důvěra, že to Boží slovo, které si čteme, platí také osobně pro mě, a to i v úplně praktických věcech. Že ta zaslíbení nečekají na své naplnění někdy v příštím věku, ale že mnohá z nich se mohou a mají naplnit třeba ještě dnes, pokud do nich vírou vstoupíme a dovolíme Pánu Bohu konat jeho skutky. Náš doktor McGee uvádí svůj vlastní příklad, když studoval. Pocházel totiž z chudých poměrů a otec mu zemřel, když náš John měl asi 14 let a proto neměl skoro žádné peníze. A tak si musel vypůjčit a pak při studiu pracoval na plný úvazek. Bylo to velmi náročné. Vždycky, když ukončil jeden ročník, tak si říkal, že další už asi nedodělá. Když se pak po skončení celé školy ohlédl zpět, náš doktor McGee, doktor teologie, říká, mohl jsem mít mnohem víc radosti, jen kdybych byl i v této věci Pánu Bohu víc důvěřoval. Abychom si rozuměli, jak jsem už naznačil, jde o celkový postoj důvěry. Jde o postoj poslušnosti jeho slova. Jde o oddanost a poddanost Pánu ve všech jeho záměrech s námi. A pak jde také o tuto důvěru a spoléhání na jeho slovo a na jeho praktickou pomoc, jak po ní mnohdy toužíme. Myslím, že každý z nás máme zkušenost s tím, že se na nás valí problémy, kupí se nám v životě a moc nevíme, co vlastně dělat. Jakub říká, nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Je to někdy až s podivem, proč své problémy nesvěří věřící lidé Pánu Ježíši, proč mu nedůvěřují, proč se neobrátí na něho. Možná jste si vyzkoušeli, že nemáme dost rozumu na řešení všech problémů v životě, že nejsme schopni sami si poradit, ale máme nebeského Otce, který má pro nás zdroj moudrosti, kterou tolik potřebujeme. A Jakub nám k tomu říká, kdo pochybuje, je podoben mořské vlně hnané a zmítané vichřicí. Někdy říkáme, že důvěřujeme Pánu, ale při nejbližší příležitosti se sami pustíme do rozhodování a podnikání, aniž jsme se zamysleli, aniž jsme se modlili, aniž jsme přemýšleli o principech Božího slova, které by se daly na danou situaci aplikovat, aniž jsme se s někým poradili. Případně si hledáme, nebo někteří lidé věřící si hledají takzvaná znamení, která by nám průběžně nebo dokonce dodatečně potvrdila správnost našeho počínání. Znáte takové situace? Podvědomně bychom si někdy možná přáli, aby existoval, řekl bych, snad nějaký duchovní mechanismus, který by nám ukázal, jak se máme v té které chvíli rozhodnout. Třeba nějaký takzvaný svatý los, anebo nějaká formulka, která by přivolala jasné znamení z nebe, nebo cokoliv podobného. Pro takové rozhodovací situace nelze vyslovit obecný návod. Nemohu jinak, než hovořit opět o úzkém, trvalém, dlouhodobém, osobním důvěrném vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. Jakub tomu říká, prostě důvěřuj, pros s důvěrou a vůbec nepochybuj. Když mluvím o tom přilnutí k Pánu, někdy se obávám, že v určitých situacích se přimykáme k Pánu víceméně proto, že nám to pomáhá, protože nám to dává jakousi jistotu. Jednak jistotu spasení a pokoj, pokud jde o věčný život, to je jistě v pořádku, ale tento náš postoj k Pánu se může rozvíjet i v tom, že k němu vzhlížíme především proto, abychom si vyžádali usnadnění svého života. Abychom si vyžádali pomoc v našich těžkostech, radu v nepřehledných situacích. Někdy to dokonce může mít až podobu takovou, jako bychom se chtěli zbavit své zodpovědnosti. Tedy namísto toho, aby naše oddanost pramenila z lásky k Pánu Ježíši, či spíš přímo z jeho lásky, která byla prvotní a která se nás tak úžasným způsobem ujala a způsobila vůbec naši záchranu. Místo toho, abychom jej milovali pro něj samotného, pro jeho lásku, nejen pro ty jeho skutky, kterými nám může ulehčit život. Nevím, jestli to říkám dost srozumitelně. Uvedu příklad, který jsem slyšel. Možná je poněkud smýšlený, ale zdá se mi velmi výstižný. Jedna starší sestra, a už dost nemocná sestra, si stěžovala jistému bratrovi na své zdravotní a navíc ještě na rodinné problémy a říkala mu, já bych si tolik přála, aby Pán Ježíš už přišel, abych byla z toho všeho vysvobozená. Já už se tak těším, až budu v nebi. Zanedlouho na to tento bratr rozmlouval s jinou sestrou, která žila prakticky ve stejných nebo ještě horších problémech. A byl překvapen, jak tiše to tahle druhá sestra všechno snáší. Jak je přitom všem dokonce radostná, Pánu za všechno vděčná a ještě se snaží být užitečná dalším lidem. A tak to sám řekl za ní. Milá sestro, jak to bude krásné, až si pro nás Pán Ježíš přijde a vezme nás do nebe, vidíte? Tam už nebude žádné trápení, žádná bolest. Odpovědí této sestry byl náš bratr šokován a skoro ho až zamrazilo v zádech. Víte, bratře, hlavně když budu s Pánem Ježíšem, s ním to je a bude krásné všude. S ním půjdu kamkoliv, třeba ani nemusím jít do nebe. A tak se mi zdá, že nám často víc jde o to, aby Pán Ježíš pro nás něco dělal, aby nám pomáhal. To všechno podvědomě cítíme jako něco víc, než je on sám, než je jeho osoba. Musíme si přiznat, že nám často nejde o něho samotného, ale o to, že nám pomůže. Ale to je v podstatě scestí. Současná doba nám nade všechnu pochybnost jasně ukazuje, že relativní nebo zdánlivá či dočasná a třeba i poněkud zázračná pomoc může docela maskovaně a nepozorovaně přijít i z jiné strany. Taky od duchovních, ale od jiných duchovních sil. Dokonce třeba z té strany Pánu Bohu vyloženě nepřátelské, tedy ďábelské, satanovi. A tak zde chci vyslovit povzbuzení k tomu, abychom všechno, co se týče vztahu k Pánu Ježíši Kristu, motivovali vděčností a láskou k němu samotnému, nikoli jen naší potřebou po nějaké pomoci, nikoli jen vědomím, že on nám může pomoci a proto ho potřebujeme. Může nám pomoci, může a často chce. Ale jde o to, abychom ho milovali pro něj samotného. V 6. verši nám tedy Jakub řekl, nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ten příměr nám podává zvláštní pohled na pochybnost. Ten, kdo pochybuje, může docela klidně konat velké věci, může působit velkou silou, jako ta mořská vlna, kterou žene vítr. Ale potíž je v tom, že jednou se žene tam a podruhé zase jinam, a dokonce třeba zcela na opačnou stranu. Tak to dělají vlny. Naprosto přesně to Jakub vystihuje v 8. verši. Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Jiné překlady přesněji vystihují originál, že takový člověk má dvojí mysl. Na to mají páni psychiatři své odborné pojmenování. V duchovní oblasti jsme odborné názvy nemocí, duchovních nemocí, ještě moc nezavedli. Jakub v 7. verši říká, ať si takový člověk nemyslí, že od pána něco dostane. Často to v našich životech tak bývá, buď žijeme celé pro pána a důvěřujeme mu ve všech oblastech života, anebo si kousek a někdy i hodně velký kousek necháváme sami pro sebe a nemáme dost odvahy mu důvěřovat zcela, bezmezně. Ale tím, že mu nedůvěřujeme, vlastně vnitřně strádáme, trápíme se. Pak jsme smutní, ničemu nerozumíme, co se kolem nás děje a dokonce můžeme mít pocit zklamání ze života s pánem. Kdo pochybuje, ať si nemyslí, že od pána něco dostane, říká zcela jasně Jakub. Možná jste slyšeli takovou větu, všechno nebo nic. Mnoho slabosti je v životech křesťanů většinou jen proto, že mají ještě příliš moc své vlastní síly. Dokud se budeme jen trošku spoléhat na své vlastní možnosti a síly, do té doby nepoznáme plnost Boží moci v našich životech. Těm, kdo trochu víc znají Písmo svaté, připomenu příběh muže víry. Jmenoval se Abraham. Možná víte, že měl od Boha slib, že bude mít vlastního syna, tedy že Abraham bude mít dítě se svou právoplatnou manželkou. Od okamžiku, kdy mu pán Bůh tohle slíbil, slíbil mu tedy syna, potomka, uplynulo ale mnoho času a Abrahamovi a jeho ženě Sáře, která byla stále neplodná, se zdálo, že tudy cesta nevede. Přece nemohli dál jen tak nečinně čekat. Vždyť jim bylo tolik roků. Sára měla bezmála 90, Abraham skoro 100. Možná si mysleli, že na ně pán Bůh zapomněl, anebo že se mu to nějak vymklo z rukou. Nevím, co si vlastně mysleli. A tak to chtěli trochu vylepšit, pánu Bohu pomoci. Sára navrhla postup, který v té době byl v jiných rodinách, v zámožných rodinách, celkem běžný. Dala svému muži Abrahamovi svoji otrokyni, egyptskou Agar nebo Hagar, aby ji měl jako ženu. A přitom Sára hodlala dítě, které bude takto přivedeno na svět skrze otrokyni, prohlásit prostě za své. Vezměme přitom na vědomí, že si nedělali žádné výčitky svědomí, poněvadž v té době to bylo celkem normální. Jaké ovoce tohle jejich vlastní řešení přineslo? To si přečtěte v 16. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. A nezdráhám se říci, že problémy tohoto jejich činu jsou tu dodnes. Příště budeme, milí posluchači, v 1. kapitole Jakubovy epištoly pokračovat od 9. verše. Je naším velkým přáním a modlitbou, aby den co den rostla naše důvěra a odevzdanost Pánu Ježíši Kristu. Vždyť on si zaslouží tu naši opravdu bezmeznou důvěru a bezvýhradnou odevzdanost. Jedině tak v plnosti poznáme jeho moc a božskou lásku.